Азаттык радиосу сүйлөйт Бишкекте саат 18. 23 январь жуманын кечиндеги уктуруубузду баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы кутмандуу кечиңиздер менен. Президент Бакиев өкмөттү администрациясында жана чет өлкөлөрдөгү өкүлчүлүктөрдө бир катар жетекчилерди кызматтарынан бошотту.
Бул жанакы оорчундуу учурда ошо жетекчилер өз иштерин так аткарбай, анын ордуна жаңысын коюп, өзүнүн ишин оңдоймун деген акыркы аракеттердин бири.
Ноокат тополоңуна тиешеси бар делингендердин айрымдары эл аралык сотторго арыздануу аракетин көрүшүүдө.
Башка мамлекетке качып кетишти жана ал жактан башпаанек сурап аткандыгы жөнүндө эч кандай маалыматыбыз жок. Азыр бир гана ошол жогорку соттун чечимин гана күтүп жатышат алар.
Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама жаңы өкмөттүн иши ачык болот деп жарыялады. Орус рубли ири девальвацияга туш болууда. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Адегенде болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар. Кыргызстан жаңылыктары менен бүгүн Бүбүккан Досалиева тааныштырат. Бүбүккан, саламатсыңарбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн башкы прокуратуранын кызматкерлери мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун күйөө баласы Канат Айтеновду кармап кетишти. Исмаил Исаковдун азаттыкка билдирүүсү боюнча ал азыр башкы прокуратурада кармалып турат жана ага туугандары адвокатсыз эч бир суроого жооп бербе деген кеңеш беришти. Исаков муну өзүнө карата жасалып жаткан саясий куугунтуктун уландысы жана бийлик муну менен кылмыш жолу менен коркутуп үркүтүүгө өтүп алгандыгын далилдеп жатат деп билдирди. Канат Айтенов буга чейин аскер комиссариатында иштеген жана кайын атасы кызматынан кеткенден кийин ишинен бошотулган. Бүгүн Сокулук районунун прокурору Темир Сариевке эскертүү жасады. Акшумкар партиясынын төрагасы Темир Сариевдин азаттыкка билдирүүсү боюнча ал эскертүүнү кабыл албай, кайра прокурорго бийлик өкүлдөрү бир кишиге эмес, мыйзам алдында кызмат кылуусу керек деген мазмундагы кат жолдоду. Эскертүү берүүгө Темир Сариевдин 22 январда Сокулук районундагы Кызыл Туу айылына барып, ал жердеги тургундар менен эки жерде жолугушканы себеп болгон. Район прокурору аны уруксаат берилбеген жыйналыш өткөрдү деп баалаган. Темир Сариев муну жарандардын эркин жүрүү укугун басмырлоо деп баалап, бийлик мындай саясаты менен барабара ата менен баланын жолугушуусуна да тыюу салууга барары айкын болуп калды деп билдирди. Бүгүн президенттин жардыгы менен биринчи вице премьер министр Искендербек Айдаралиев, өкмөт аппаратынын башчысы министр Мурат Исмаилов, билим берүү жана илим министри Ишенгүл Болжурова, айыл суу чарба министри Арстанбек Ногоев, президенттик администрация башчысынын орун басары Досалы Исаналиев, уюштуруу жана мамлекеттик саясат бөлүмүнүн башчысы Каныбек Журоев, тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Ислан Ырыскулов, Чүй областынын губернатору Кубанычбек Сыйданов, Ош шаарынын мэри Жумадыл Исаков жана бир катар райондордун акимдери жана билим берүү министринин эки орун басары бошотулушту. Андан тышкары Кыргызстандын Кытайдагы элчиси Кадырбек Сарбаев, Пакистандагы элчиси Нурлан Айтмурзаев, Түркиянын Стамбулдагы башкы консулу Руслан Казакбаев кызматтарынан президенттин жардыгы менен кетишти. Ак үйдөгү акыркы кадрдык кызматтык алууларга байланыштуу жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын депутаты Зайнедин Курманов президент жаңы күчтөрдү алып келүү үчүн мурункуларды кызматтан алууда деп азаттыкка билдирди. Анын баамында президент мамлекеттик башкарууга жаңы жаш күчтөрдү алып келүү үчүн ушундай кадамга барып жатат. Ал эми Ак Шумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев бул бийликтин жетер чегине жеткендигинин күзгүсү деп билдирди. Анын айтымында кадрдык алмаштыруулар менен эч нерсе өзгөрбөйт. Башкарууну жаңыртуу үчүн эң ириде президент өз көз карашын жана саясаты менен башкаруу системасын өзгөртүүсү зарыл. Ал эми Коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы Исмаил Исаков үй бүлөлүк башкаруу жоюлмайын, кадрдык орун алмаштыруулар натыйжа бербейт деп билдирди. Акыйкат үчүн кыймылынын жетекчиси Алекбек Жекшенкулов болсо, муну кадр саясатындагы башаламандык жана бийликтин элди алдап соолап, кыйынчылыктар менен күрөшүп жатабыз дегендей түр көрсөтүүсү деп баалады. Бүгүн парламентте өкмөттүк күн болуп, Кыргызстандын жарандыгы жөнүндөгү мыйзамдын аткарылышы талкууланды. Анда вице-премьер-министр Өктөмкан Абдуллаева келген кыргыздардын 40% турак жайга муктаж деп билдирди. Анын айтымында мекенине кайтып келген кыргыздарга мамлекеттик кепилдиктер жөнүндөгү мыйзамга ылайык, алардын жарандыгы алып турак жайга ээ болуусу үчүн 48 миллион сом бюджеттен бөлүнмөк. Бирок өткөн жылы да, быйылкы жылы да бул багытта мамлекеттен каражат бөлүнгөн эмес. Ошон үчүн келген кыргыздар банктан сууда алып турак жай алууга жана расмий катталууга мүмкүнчүлүк жок. Өткөн жылдын 1 январына карата келгендердин жалпы саны 25 390 адамды түзгөн. Бул маселени талкулоодо депутат Иса Өмүркулов өкмөт кайрылман программасын нукка сала алган жок деп сынга алды. Ал эми депутат Алмазбек Каримов кыргыздардын санын көбөйтүүгө өкмөт аракет кылган жок деп сындап, бул жаатта иш алып барган тышкы иштер министрлигинин ишин канааттандырарлык эмес деп баалады. Журналисттер зордуксуз саясат үчүн деген акциясынын алкагында бүгүн дүйнөдөгү 21 мамлекеттин журналисттери Орусия менен Грузияны сүйлөшүүгө чакырышты. Бул тууралуу медиа кеңешчи Назира Раимкулова менен Жарандык коом жана демократия үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошурахунова маалымат жыйынында билдиришти. Алардын айтымында журналисттер маалымат жыйындарын өткөрүп, аталган эки өлкөнүн жетекчилерине багытталган кайрылууга кол коюп жөнөтүшөт. Айнура, биздеги айрым жаңылыктардын олуттуулары мына ушулар. Микрофон кайра өзүңүздө.
Рахмат Бүбүкан Досалиева Кыргызстан жаңылыктарын тааныштырды. Азыр болсо назарыңыздарда эл аралык кабарлар. Ричард Холбрук анын жаңы кызматы өтө татаал болот деп билдирди. Кечээ 67 жаштагы тажрыйбалуу дипломат Американын Бириккен Улуттар Уюмундагы мурдагы элчиси АКШнын Ооганстан жана Пакистандагы атайын өкүлү болуп дайындалган. Анын дайындоосу жөнүндө жарыялап жатып, президент Барак Обама региондогу кырдаал глобалдуу коопсуздукка коркунуч туудурууда деп дипломатия менен өнүгүүнүн ролун баса белгиледи. Буга чейин жаңы президент Оогандагы америкалык аскерлердин санын кескин көбөйтүү планын колдогон. Human Rights Watch уюму Россия менен Грузия ортосундагы уруш маалында катталган адам укуктарын бузуу фактылары тууралуу докладын жарыялады. Укук коргоо уюмунун ырастоосунда эки тарап тең жакын тургундардын укуктарын бузушкан. Уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Рэчел Денбер Россия менен Грузияны андай учурларды калыс иликтөөгө үндөдү. Орус куралдуу күчтөрүнүн соккуларынан көптөгөн карапайым адам өлдү же жарадар болду. Россия ошондой эле оккупациялык күч катары коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздай алган жок делине докладта. Уюмдун ырастоосунда Грузия Цхинвалиге ракета атуулары менен карапайым калктын коопсуздугун көз жазымда калтырганын далилдеди. Былтыр августта Тбилиси жикчил Түштүк Осетия Жумуриятын кайтаруу аракетин көргөндө орус аскерлери Грузиянын аймагына кирип барышкан. Уруш 5 күнгө созулган. Ооган президенти Хамид Карзай Гуантанамо бай түрмөсүн жабуу буйругун кубаттады. Кубадагы америкалык аскерий базадагы кармоочу жайда терроризм үчүн шектелгендер кармалат. Анын жабылышы жөнүндөгү буйрукка президент Обама бейшембиде кол койгон. Абактын жабылышы терроризмге каршы күрөшкө болгон эл аралык колдоону күчөтөт деп билдирди кечээ Карзай. Президенттин кеңсесинен кабарлашкандай, Карзай АКШнын жаңы мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон менен телефондон сүйлөшүп, эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты жана терроризмге каршы биргелешип күрөштү талкуулашты. Орус президенти Дмитрий Медведевдин Өзбекстандагы мамлекеттик визити уланууда, Медведев эки өлкө тыгыз кызматташууга тийиш деп белгиледи. Өзбек мамлекет башчысы Ислам Каримов Москва Ташкент үчүн Борбор Азиядагы негизги оюнчу катары кала берүүдө деп ишендирди. Эсиңиздерге сала кетели, Өзбекстан Евразия экономикалык шериктештигинен жакында чыгып кеткен. Кытай бийликтери порнографияга каршы кампаниянын алкагында 1250 вебсайтты жапты. Расмий маалыматка ылайык, кампания башталган бир айдан бери 41 киши кармалды. Бийликтердин ырастоосунда бул иш жаштарды порнографиядан, уятсыз мазмундагы материалдардан коргоо үчүн жасалууда. Аналитиктер болсо, Бейжин сөз эркиндигин көзөмөлдөө аракетин көрүүдө деп эсептешет. Кытайда интернет колдонуу жылдан жылга өсүп 298 миллион кишиге жетти. Мельбурнда өтүп жаткан Австралиянын теннис боюнча ачык чемпионаты жагымсыз окуя менен коштолду. Сербиялык Новак Джокович теги босниялык Амер Делишти жеңгенден кийин көрмандар бири бирине бөтөлкө үстөл ыргытып киришти. Бир аял жарадар болду. 2007 жылы ушул эле мелдеште сербиялык жана хорватиялык көрмандар мушташа кетишкен. Айрым эл аралык жаңылыктар мына ушундай. Кыргызстан жана дүйнөлүк кабарларды биздин вебсайтыбыздан да окуя аласыздар. Анын дареги Азаттык Чекит KG. Азыр болсо Алия Абдыкадырова эртеңки аба ырайы менен тааныштырат.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 24 январда өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Айрым тоолуу аймактарда кар жаайт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл облусунда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Наран аймагында түнкүсүн 18-23, күндүзү 10-15 даражага суук. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 даража суук, күндүзү 1-6 даражага жылуу. Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн 0-5 даража суук, күндүзү 5-10 даражага жылуу болот. Калас өрөндө түнкүсүн 2-7 даража суук, күндүзү 1-6 даражага жылыйт. Чүй облусунда түнкүсүн 1-6 даражага суук, күндүзү 1-6 даража жылуу. Бишкек шаарында күн жаабайт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 даража суук, күндүзү 3-5 даражага жылыйт. Алия Аткадырова, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бүгүн президент Бакиев өкмөттө өзүнүн администрациясында жана элчиликтерде бир катар кадрдык өзгөрүүлөрдү жасады. Көпчүлүк жетекчилер башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу кызматтарынан бошотулду. Оппозиция өкүлдөрү системалык өзгөрүүлөр болмоюн, бийликтин иши алдыга жылбайт деген пикирин айтышууда. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Быйылкы жыл ичиндеги кадрдык өзгөрүүлөрдүн алгачкы толкуну 8 январда президенттик администрациянын башчысы Медет Садыркуловдун кызматынан кетип, анын ордуна Данияр Үсөновдун келиши менен башталган эле. Администрациядагы өзгөрүүлөр каржы министринин жаңыланышы, тышкы иштер министринин кызматынан алынышы, ички иштер министрлигинин орун басарларынын жаңыланышы менен уланган. 24 январда кадрдык өзгөрүүлөрдүн экинчи толкуну болуп, анын көч башында биринчи вице-премьер-министр Искендербек Айдыралиев болду. Андан сырткары өкмөттүн аппарат башчысы Мурат Исмаилов, айыл, суу чарба жана кайра иштетүү министри Арстанбек Ногоев, билим берүү министри Ишенгүл Болжурова кызматынан кетти. Президенттик администрациядан администрация башчысынын орун басары Досалы Эсеналиев, тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Ислан Рыскулов, уюштуруу жана мамлекеттик саясат бөлүмүнүн башчысы Каныбек Жороев, Чүй губернатору Куанычбек Сыйданов, Ош шаарынын мэри Жумадыл Исаков жана Лелин, Сузак, Сокулук райондорунун акимдери Пакистан, Кытайдагы элчилер кызматынан алынды. Бул кызматтык бошотуулардын дээрлик 80% башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу жасалганы президенттин жардыгында белгиленди. Демек, алардын айрымдары жаңы орундарга узабай дайындалып калышы толук ыктымал. Расмий бийлик өкүлдөрү кадрдык өзгөрүүлөрдүн максаты тууралуу түшүндүрмө бере элек. Президенттин маалымат кызматынын милдеттери колуна өткөн Оксана Маливанна жетектеген катчылык болсо тынымсыз жыйын үстүндө болууда. Оппозиция өкүлдөрү болсо бийликтеги кадрдык өзгөрүүлөргө мындай пикирлерин билдирүүдө. Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Исмаил Исаков:
бул жанакы оорчундуу учурда ошо жетекчилер өз иштерин так аткарбай, анын ордуна жаңысын коюп, өзүнүн ишин оңдоймун деген акыркы аракеттердин бири. Ошондуктан кимди койбосун эч жыйынтык бербейт, биринчи жетекчилер өздөрүн оңдомой сайын
деген Исмаил Исаков өлкө үй бүлөлүк башкаруудан кетип, системалык өзгөрүүлөргө барганда гана алдыга жылуу болорун кошумчалады. Акыйкат үчүн кыймылдын координатору Аликбек Жекшенкулов кадрдык алмашууларга карата мындай пикирин ортого салды.
Азыркы бүгүнкү күндө экономикада, саясатта башаламандык кадрлык саясатка да өттү. Көп кадр алмашуулар элди алдап салдап, мына бүгүнкү кыйынчылыктар менен мондай күрөшүп атабыз деген көрсөтмө катарында өзгөрүүлөр болуп атты. Бирок менин оюмча бүгүнкү күндө кандай өзгөрүү болбосун, кимди алып келбесин, саясий экономикалык абал өзгөрүлбөйт,
деди Аликбек Жекшенкулов. Социал демократиялык фракциянын лидери Бакыт Бешимов кадрдык өзгөрүүлөр өкмөттүн кризис шартында начар иши менен байланыштырды. Ал эми оппозициянын бийлик менен кызматташуу мүмкүнчүлүгү тууралуу суроого оппозиция ал үчүн даяр экендигин, анткени бийлик системасы жана башка маселелер боюнча өз көз караштарын сунуштаганын, эми маселе бийлик тарапта калганын кошумчалады. Ак жол фракциясынын лидерлеринин бири Зайнидин Курманов президенттин кадрдык адамдарын мындай баалады:
өзгөрүшкө жол бериш керек. Биздин келечекте койгон максатыбызды ойлосок, анан кийин кадрлар жок, баардыгы эски кадрларга таянып, алар өз максатын аткарды
деген Зайнидин Курманов, бирок эски кадрлардын мүмкүнчүлүгүн да пайдалануу зарылдыгын белгилей кетти. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бул теманы саясий талдоочу Марс Сариев менен түз эфирде сөз кылмакчыбыз. Марс мырза, саламатсызбы? Ошентип, президент Бакиев өкмөттө администрациясында жана чет өлкөлөрдөгү өкүлчүлүктөрдө бир катар жетекчилерди кызматтарынан бошотту. Бул кадамдын артында эмне турат?
Менин оюмча тиги АКФтин убагындан бери кадрларды алмаштырбай, кадрлар мындай эски аң сезими, эски мындай азыркы процесстерди байкабай калган кадрлар иштеп атканда, анан азыр мен ойлойм, өзгөртүп жаңы сапаты бийик, билими жогорку кадрларды алып келет. Алып келип анан ошо Акаевдин убагынан бери азыр кадровый революция деп койсок болот да, ошо кадровый революция болуп атат. Муну колдош керек. Мен ойлойм, ушул оппозиция менен дагы азыр сөз табышат. Кадрды алмаштыргандан кийин жанагы оппозициянын требованиясы бар го, государственное управление. Ошону дагы өзгөрүш керек. Өзгөрөт, жылыш болот. Себеби ошо токтоп калган жанагы старая колода деген бар го, кадрлар. Ошолорду алмаштырмайынча жаңы кан, жаңы кадрларды киргизмейинче Кыргызстандын келечеги аябай начар аны татаал болот да.
Марс мырза, демек сиз радикалдуу өзгөрүүлөр болот, жаңы адамдар келет деп ишенесиз. Мисалы үчүн биздин окурмандарыбыздын бири, веб сайтыбыздын окурмандарынын бири кызматтан алынгандар кайра эле башка креслого отургузулат деп деген пикирин жазып жибериптир да. Сиз демек радикалдуу өзгөрүүлөр болот деп ишенесиз. Бул мындай ишенимге кандай негиз бар?
Мен ишенем, азыр сиз байкап атасыңар, оппозицияда дагы бийликте дагы мындай тирешип бир бокста клинч деген ситуация болот да, тияктагы бияктагы мындай таппай. Азыр жаңы жаш муундарды алып келип, канча биздин жаш балдар чет мамлекеттен окуп аябай сапаты жогорку азыр отурушат, бирок бир бюрократиянын бир немеси бар да, киргизбей жаштарды, анан экинчи үчүнчү ролго деген неме иштеттирип эле, бул аппаратта деле көп, бирок оюн айтпаган профессионалдар бар. Аларды алып келбесе азыркы Кыргызстандагы биздин уюткул элитабыз тирешип бири бири менен, анан жанагы Таджикистанда кан окуялар болот. Ошон үчүн Бакиевке ушул эле мындай выход да, жаңы кадрларды алып келсе анан жаңы ситуация болот да. Азыркы клинчте эки оппозиция менен бийликтин ошо клинч болуп бири бирин деген неме талбай сөз табышпабы, айтканда жаңы кадрлар келгенде башка ситуация болуп калат. Политикадачы жаңы кадрлар, анда жаңы государственное управление башталат, жаңы реструктурный модернизация. Ошол мен ойлойм, ушул ситуацияда уже оппозиция менен контакт тапса болот. Оппозицияда профессионалдар көп.
Оппозициянын кайсы өкүлдөрү келиши мүмкүн жогорку кызматтарга?
Жогорку кызматтарга мен ойлойм, ушу оппозиция менен сүйлөшүп жакшы аябай сапаттуу профессионалдар бар. Бакыт Бешимов аябай деңгээли аябай бийик, Муратбек Иманалиев, андайлар көп эле профессионалдар да, управленецтер. Анда көп чын эле. Мындай азыр айтканда дагы чочуп атам, билесиңер да.
Түшүнүктүү.
Алар келет, мен ишенем.
Рахмат. Биздин маектешибиз саясий талдоочу Марс Сариев болду. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Ноокат тополумуна тиешеси бар делингендердин бирөөдө чет өлкөдөн башпанек сурай элек. Тескерисинче алар өз укуктарын элерлик сотторго арызданып коргоо аракетинде. Бул туурасында өткөн жылы Орозо айт майрамында Ноокат райондук администрациясынын имаратын таш менен уруп башаламандык чыгарды деген доо боюнча соттолгондордун туугандары билдиришти. Кененирээк Ноокатка барып материал даярдаган кабарчыбыз Алишер Токсонбаев айтып берет.
Жарандык лидерлеринин Бишкектеги форумунда демократия жана жарандык коом үчүн өкмөт уюмунун башчысы Динара Ошрахонова Ноокат районунун 10 тургуну Иордания мамлекетинен башпаанек сурап жатышкандыгын, аларды Орозо айттагы тополонго байланыштырып жергиликтүү бийлик катуу куугунтуктагандан кийин ушундай аргасыз кадамга барышкандыгын билдирген эле. 16 жылга соттолгон Алмазбек Асановдун бир тууган карындашы Гүлзада Ноокат районунун кыргыз атайылында жашайт. Ага микрофон сунганыбызда төмөнкүлөргө токтолду.
Башка мамлекетке качып кетишти жана ал жактан башпаанек сурап аткандыгы жөнүндө эч кандай маалыматыбыз жок. Азыр бир гана ошол жогорку соттун чечимин гана күтүп жатышат алар. Мен жакындарыма, тааныган билгендериме эч кандай укук коргоондор аркылуу куугунтукта болгон жок, кысымда болгон жок.
Ал эми 19 жылга кесилген Манас Исаковдун бир тууган агасы Мамат Карим ушул эле райондун Кызыл Тиеткич тагынын тургуну. Ал акыйкаттык салтанат курмайынча дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн буруу максатында ар кандай акцияларды уюштурушаарын эскертти.
Мен бул өкүм туура эмес дегене көзүм жетип турат. Эми бул жогору жактагы саясатчылардын заказы болуп атат. Анын бетин аркысын эгер ошол күчүнө калтырган биз оюнга чейин барабыз. Эл аралык сотторго да кайрылабыз.
Узак мөөнөткө соттолгондордун бир нечесинин жактоочусу Нурдин Чыдыевдин ою боюнча камалгандардын экстремисттик багыттагы Хизбут Тахрир партиясына тиешеси жоктугу жогорку сотто эске алынса, калган айыптоолор өзүнөн өзү четке кагылат.
алардын Хизбут Тахрир партиясына мүчө экендиги соттук териштирүүдө дагы, тергөөдө дагы таптакыр далилденген жок деп эсептейбиз. Видео тасмаларды караганда 32 соттолуучунун ичинен 4 гана ал жерде жүрөт, катышкан. Калган 28 видео тасмага тартылган эмес. Буларга жаза белгилөөдө чектен ашкан оор жаза белгиленип калды деп эсептейбиз.
Деген Нурдин Чыдыев коргоосундагы жарандарга жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө карата мамлекеттик органдар тарабынан зомбулукту байкабагандыгын кошумчалады. 32 ноокаттыктын коомдук коргоочусу Акыйкат сот чындык фондунун директору Равшан Гапиров Ороз айттагы жаңжалга тиешеси бар айрым жердештери бийликтен чочулап Кыргызстандын ичинде убактылуу ил жашырып жүрүшкөндүгүн ачыктады.
Ошо иш боюнча бекинип жүргөндөр бар. Аларда да андай ой пикир жок. Аларда акыйкат жетет деп күтүп турушат. Акыйкатты жетише албасак, анда ошо ноокаттыктар үчүн мен өзүм мусулман мамлекеттеринден саясий башпана сураймын.
Ушинткен Равшан Гапиров президент Бакиевке кайрылуу жолдоп, талай болсо андан ырайым күтүп жатышкандыгын белгиледи. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Жеңиш Шашырбаевге кайрылганыбызда демократия жана жарандык коом үчүн бейөкмөт уюмунун башчысы Динара Ошрахунованын жарандык лидерлеринин форумундагы маалыматын төгүндөдү.
Мисалы, милиция тарабынан булар туугандарына эч кандай басым жасалып, эч кандай бир кысым көрсөтүлгөн эмес. Ноокат окуясына байланыштуу адамдар жок, качып жүргөндөр. Буга чейин Хизбут Тахрир уюмунун ишине байланыштуу кылмыш козголуп, качып жүргөндөр республика боюнча болушу мүмкүн. Топтолуп ошо Жарданияга кетиши мүмкүн.
Деди Жеңиш Шашырбаев Азаттыкка курган мээгинде. Алишер Токсонбаев, Азаттык Ош облусу.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы эми эл аралык темаларга кайрылабыз. Президент Барак Обаманын алгачкы 2 күндөгү ишин ачык өкмөттүн аракеттерин жактагандар үлкөн ийгилик катары колдоп жатышат. Обама эми өкмөт буга чейинкидей маалыматты элден жашырбай, лоббисттерди колдобой турганын жарыялады. Дүйнөдө Американын имиджине көлөкө түшүргөн Гуантанамо түрмөсүн жабууга буйрук этип, жакынкы чыгышта тынчтык процессин ыкчамдатуу аракеттерин көрө баштады. Төрөкул Дооров айтып берет бул жөнүндө.
Рахмат Айнура. Президенттигинин алгачкы күнүндө Обама өкмөттөгү иштин ачыктыгын кепилдеген нерселерди киргизип, мындан ары маалыматты элден жашыргандар эмес, тетиресинче калкты кабардар кылууга умтулгандар колдоого алынат деп айтты. Муну аналитиктер Обама өкмөт мүчөлөрүнүн өздөрүндө ар бир иш үчүн эл алдында жоопкерчилигин жогорулатуу максатында киргизилген чечим деп атап атышат да. Обама мамлекеттик жогорку кызматтагылардын айлык акысын жогорулатпай турганын, лоббисттердин таасирин жок кылаарын айтты. Анна Уэйсман жарандар өкмөттөгү жүрүм турум жана жоопкерчилиги үчүн деп аталган Вашингтондогу топтун башкы кеңешчиси болуп иштейт. Ал Обама администрациясындагы ачыктык үчүн ыкчам аракеттери менен так билдирүү жасады деди. Ачыктык тууралуу баардык документтерге президент алгачкы иш күнүндө кол койгонун аябай толкунданып турабыз. Бул кадам президент өзү жана анын администрациясы айкындык ишинде канчалык олуттуу убадаларды берерин көрсөтүүдө. Андыктан жаңы администрация ишин өтө маанилүү жана оптимисттик мүнөздө баштады деп айта алабыз деди. Уэйсман акыркы 8 жылда Буш администрациясы өз аракеттеринде жана мамлекеттик агенттиктердин ишинде бүт нерсени жаап жашырып турчу дейт. Ошол себептен Обаманын президент катары алгачкы аракеттери мурда калыптанган иштерди радикалдуу өзгөрүүлөрдү жасоо менен байланышты.
Төрөкул, мына ушундай радикалдуу кадамдардын дагы бири Гуантанамо түрмөсү менен байланыштуу болду окшойт.
Ооба, бул дүйнө боюнча адам укуктарынын коргоо жаатында иштеген укук коргоочуларды аябай сүйүнткөндөй болду. Ал Кубадагы Гуантанамо түрмөсүн жаап, анда терроризм үчүн чектелип жылдар бою соттун өкүмү жок эле кармалып тургандардын ишин кайра карап чыгууну буйруду. Түрмө бир жыл ичинде жабыла турган болду. Негизи Обама Гуантанамо боюнча чечимди президент катары ант бергенден бир канча сааттан кийин эле кабыл алган. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Нави Пиллай бейшембиде Женевада сүйлөп жатып, Обаманын чечимин чоң сүйүнүч менен кабыл алганын, түрмөнү жабуу мүмкүн болсо бир жылга жетпей эле аткарылса да жакшы болмок деп билдирди ал. Мен президент Барак Обаманы АКШнын Ооганстандагы жана Ирактагы ушундай эле түрмөлөр боюнча да көңүл бурууга чакырар элем. Ал жакта кармалып тургандар да акыйкат соттук териштирүүлөргө алынышы зарыл, деди Нави Пиллай.
Жаңы президент бейшембиде жакынкы чыгышка жана Түштүк Азияга да атайын өкүлдөрүнүн ысымдарын атады. Бул тууралуу кандай маалымат бар бизде?
Жакынкы чыгышка тажрыйбалуу дипломат катары таанылган мурдагы сенатор Джордж Митчелл, Митчеллдин аты аталды. Митчелл өзү 75 жашта, албетте Палестина-Израиль конфликтин жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөргө жооптуу болмокчу. Ал Билл Клинтондун тушунда да Израиль менен Палестина конфликтин чечүү үстүндө иштеген. Ал эми Улуттар уюмунда АКШнын өкүлү болуп келген Ричард Холбрук Обама администрациясынын Ооганстандагы жана Пакистандагы атайын өкүлү деп аталды. 67 жаштагы Холбрук Боснияда согушту токтоткон Дейтон келишиминин авторлорунан бири жана конфликтти жөнгө салууда арачы катары чоң эгектерге жетишкен деп айтылып жүрөт.
Рахмат Төрөкул Дооров Барак Обаманын алгачкы иш аракеттери жөнүндө айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Орус акчасы рубль, евро жана долларга салыштырмалуу дагы арзандады. Россиянын борбордук банкы рублду негизги элердик валюта АКШ долларына алмаштыруунун жогорку чегин орнотту. Ага ылайык 1 доллар ашып барса 36 рубльга алмаштырылат. Бул рубль үчүн былтыр ноябрдан берки эң чоң девальвация. Амирбек Азамов кененирээк баяндайт.
Бейшенби күнү Россиянын борбордук банкы рублду пландуу арзандатууну же девальвациялоону токтотту. Былтыр ноябрдан бери орус акчасы 20 жолу арзандатылып, 10%ке арзандаган болчу. Эми Улуттук банк орноткон жаңы чек боюнча 1 доллар 36 рубльдан кымбат болбого тийиш. Борбордук банктын билдиришинче, бейшенби күнкү жарыяланган алмашуу курсу алдыдагы айларда колдонулат. Бул деген рубль көрсөтүлгөн чектен жогору кетип дагы арзандачуу болсо, борбордук банк корундагы чет элдик валюталарга рублду сатып алып, аны таяп жөлөйт дегенди түшүндүрөт. Талдоочулар рублдун наркы качуусун Россиянын экономикасы мунай газга жана иштетилбеген чийкизаттарды экспорттоого таянып алганы. Ошондой эле тышкы капиталдын августта Грузияда болгон согуштан бери өлкөдөн чыгып кетип жатканы менен түшүндүрүшөт. Инвесторлор өткөн жылы Россиядан 130 миллиард долларды чыгарып кеткен. Азаттыктын экономикалык серепчиси Сергей Синявский жагдайды мындай чечмелейт.
С одной стороны, доходы от экспорта нефти являются одной из главных статей.
Бир жагынан, май экспорту Россиянын негизги киреши булагы. Демек, баалар төмөндөгөндө акча базарына өз таасирин тийгизет. Экинчи жактан, былтыр августта Грузияда болгон согуштан бери чет элдик инвесторлор капиталын Россиядан тез чыгарып кетүүдө. Россиянын борбордук банкынын акчаны аста секин арзандатуусу рубль менен сөзсүз болчу ылдам девальвацияны секиндетүү болду.
Сдержать очень резкое падение рубля, который было бы неминуемым.
Дейт Синявский. Эгер да рубльду пландуу түрдө девальвациялоо токтотулбаса, Россиянын борбордук банкы рублду жөлөө үчүн алтын валюта корун дагы жумшоого аргасыз болмок. Бул ишке өткөн бир апта ичинде алтын акча казынадан 30 миллиард доллар чыгымдалган. Же финансылык жөлөп тайоого күнүнө 600 миллион доллар сарталып жатты. Анын кесепетинен Россиянын алтын валюта кору 2007 жылдын майындагы деңгээлге түшүп кетти. Россиянын финансы министри Алексей Кудрин былтыр октябрда эле эгер бир баррель мунайдын баасы 30 доллардан ылдый кетсе, бюджетти жабуу оор болоорун эскерткен. Азыр бир баррель мунайдын наркы 40 доллардан бир аз жогору. Непада мунай дагы арзандаса, рублду сактоо үчүн Москва кандай чарага барары азырынча табышмак.
Амирбек Азам уулу баяндады. Уктуруубузду спорт жаңылыктары менен жыйынтыктайбыз. Бишкекте грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын чемпионаты өтүп жатат. Бул жөнүндө Кабыл Макеш баяндайт.
Мүрөт алашууда Кыргызстандан тандалган 100 ашуун балбандар күч сынашып, жаңы эле 4 салмак боюнча финалдык таймашуулар жыйынтыкталды. Жеңил салмакта өлкөнүн чемпиондугу үчүн Бишкектеги Бүркүт спорт клубунун өкүлү Улан Темирбеков менен олимпиадалык резерв окуучайынын балбаны Арсен Эралиев финалда күрөшүп, Арсен жеңишке жетишти. 66 кг салмакта Бүркүт спорт клубунун өкүлү Султан Муктаров менен Бишкектик Сергей Фуфачев күч сынашып, Султан былтыркы чемпиондук наамын сактап калды. Ушул салмакта күрөшүп жүргөн Бежин олимпиадасында грек-рим күрөшүнөн күмүш медаль уткан Азия чемпиону Канатбек Бегалиев бул ирет жаштарга кезек бергенин Азаттыкка билдирди.
Өсүп келаткан балдар абдан жакшы, байкап атам, бардыгы деп айтпаш керек, себеби бирөө жакшы машыгат, бирөө жаман машыгат. Мен көрүшүм боюнча бир 15-20 жакшы балдар өсүп келе жатышат. Менин салмагымда Султан Мухтаров алда жакшы өсүп келатыр. Беш колдун баарын салып өлбөй, энилерибизге да кичине возможность берели, Азияга күрөшсүн, өздөрүн сынап көрсүн.
86 килограмм салмакта Кыргызстандын намысын коргоп жүргөн жаштар арасында дүйнө чемпиону Азия оюндарынын коло байгеси Жанарбек Кенжеев бул ирет күрөшкөн жок. Мында жаштар арасында Азия чемпионатынын жеңүүчүсү Азат Бейшебеков менен бишкектик Сергей Радченко баш байге үчүн күрөшүп, Азат Бейшебеков өлкө чемпиону аталды. Оор салмакта финалда өлкөнүн тандалма командасынын мүчөсү 15-нчи Азия оюндарынын жана Азия чемпионатынын коло байгеси Нурбек Ибраимов менен Бүркүт спорт клубунун өкүлү Мурат Рахманов күрөшүп беттешип жатышат. Эми эртең грек-рим күрөшү боюнча кыргызстандык балбандар 60-74-96 килограмм салмактар боюнча өлкөнүн чемпионатынын таймашууларында өздөрүн сынап көрүшөт. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Ушу менен жуманын кечиндеги уктуруубузду аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жакшы кызы алып бардым. Саламатта болуңуздар.